Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 23 август жекшембидеги таңкы берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого талапкерлердин тизмесин көрсөтүү аяктады. Шайлоого бараткан партиялардын курамы карманган багыты кандай?
Жаштарды алып келебиз деген бир болгон бир лозунг бар. Жаштарды бирөө саясаттан четтетип аткансыз. Эми бул жаштарды алдаш үчүн пайда болгон лозунг.
Алдыда шайлоого аттанган партиялардын табиятына серп салабыз. Эже сиңдилер берүүсүндө кийген кийими үчүн ыдык көргөн кыз келиндердин окуялары тууралуу сөз кылабыз.
Эч ким эч качан бирөөнүн жеке турмушуна кийлигише албайт. Муну биз так билип алышыбыз керек и балдарыбызга дагы үйрөтүшүбүз керек.
Ошондой эле бүгүн 70 жашка толгон экс-президент Роза Отунбаеванын баскан жолу тууралуу Франциянын Кыргызстандагы алгачкы элчиси Пьер Морель менен маектешебиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Кыргызстанда жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого талапкерлердин тизмесин көрсөттү, ошентип аягына чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын ичинен 20-дайы курултайларын өткөрүштү. Алар талапкерлердин баштапкы тизмесин жарыялап, программалары тууралуу азын уулак маалымат берип жатышат. Шайлоого бараткан партиялардын курамы, карманган багыты жана депутаттардын саясаттагы миграциясы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун баянында кенен сөз болот.
Ошентип 20 августта депутаттыкка талапкерлердин тизмесин көрсөтүү бүттү. Эми партиялардын өкүлдөрү 25 августка чейин борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн бериши керек. Боршайком 10 күндүн ичинде документтердин мыйзамга шайкештигин текшерип чыгат. Башта парламенттик шайлоого 44 партия катышуу ниетин билдирген. Анын ичинен 19 партия мекенчил, ата мекен, Кыргызстан жашылдар партиясы, Бир бол, Чоң Азат, Адам Демократ, Актив, Ордо, Мекеним Кыргызстан, Республика, Биримдик, Ыйман Нуру, Нур, Мекен Ынтымагы, Кыргызстан, Социал-демократтар, Бүтүн Кыргызстан, Замандаш жана Реформа жыйындарын өткөрүштү. Ал эми Кыргыз Республикасынын Агрардык партиясы, Демократ, Кыргызстан Коммунисттер партиясы, Эмгек, Бирик, Таза коом, Кыргызстандын Элдик Демократиялык партиясы, Арнамысы, Бийлик Элге, Кыргызстан элинин Биримдиги партияларынын айрымдары шайлоого катышуудан баш тартса, кээ бирлери башка партиялар менен биригип кетти. Ошондой эле жаратман эл көрсөтүлгөн убакытта шайлоо фондун ачкан жок, мыйзам боюнча ал да шайлоого катыша албайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдырахматова жыйындарды өткөрүп талапкерлердин тизмесин берген 19 партиянын баары тең эле шайлоого катышат дегенди билдирбей турганын айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Талапкерлерин көрсөтүп курултай өткөзгөндөн кийин дагы 5 000 000 сом шайлоо күрөөсүн төгүш керек. Саясий партиялар 24 августка чейин ошол шайлоо күрөөсүндөгү төкөнгө жетишпесе ал дагы партиялар шайлоодон четтетилет, шайлоого катышышпайт да мыйзам боюнча. Албетте, азыр ушул август айына чейин биз сөзсүз түрдө кайсы саясий партия шайлоого катышат, кайсы партия катыша албайт экенин көрөбүз, ошол талаптарды аткарбаган. Андан кийин баарыңар билесиңер, эгерде саясий партиялар ошол өзүнүн курултайын өткөзгөндө квотаны, гендерлик квотаны сакталса, же болбосо жана башка улуттар адамдарды кошпосо, жаштарды кошпосо, ошол тизмесин туура эмес калыптандырса, анда алар дагы четтетилет шайлоодон. Анткени алар шайлоо тизмеси, талапкерлер тизмеси катталбайт да Боршайком тараптанчы.
Кыргызстанда бул жолку парламенттик шайлоо дүйнөнү коронавирус пандемиясы тооруп турган өзгөчө шартта өткөнү турат. Бул илдетке байланыштуу партиялардын съездери саналуган адамдардын катышуусунда журналисттер жок өттү. Адатта буга чейин шайлоолордо жалпыга маалымдоо каражаттары жыйынга чакырылып, баштан аяк чагылдырылчу. Бул жолу партиялар курултайдын жыйынтыгы тууралуу видео, фото материалдарды интернетке жарыялашты. Кээ бирлери анын жыйынтыгы боюнча пресс-конференция уюштуруп, журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Алдыда болчу шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү бул Кыргызстандагы саясий кырдаал жана партиялардын өзүнө байланыштуу. Белгиленген мөөнөттө курултайларын өткөрүп, тизмесин бекиткен 19 партиянын ичинен 10 ашыгы буга чейин бир да парламенттик шайлоого катышпаган саясий уюмдар. Ал эми мурдагы шайлоодо эң көп добуш алган партиялардын айрымдары бул жарышка катышуудан баш тартса, кээ бири чачырап кетти. Жогорку кеңештеги 6 фракциянын ичинен 4 партия шайлоого баратат. Алар Ата Мекен, Кыргызстан, Бир бол жана Республика. 2015-жылы шайлоодо биринчи болуп келип 38 мандат алган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түзгөн Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы экиге бөлүнүп шайлоого катышпай калды. Атамбаевдин балдары болсо Социал-демократтар партиясы менен шайлоого аттанды. Парламентте 13 мандаты бар өнүгүү прогресс шайлоого катышуудан баш тартты. Жергиликтүү саясат талдоочулар жогорку кеңешке шайлоодо негизги атаандаштык 10 чакты партиянын ортосунда болорун божомолдоп жатышат. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясий эксперт Эмиль Жороев алдыдагы шайлоо тууралуу пикири менен бөлүштү.
Жана азыркы бийликте отурган же азыркы парламентте отургандар менен жаңылардын атаандаштыгы болуп калат, ушундай болуп турат. Же буга чейинкидей белгилүү болгондой ушу бийликчил же бийликке жакын ыктаган партиялар менен оппозициячыл маанайдагы сындуу маанайдагы партиялардын атаандаштыгы десек болот. Мындайда албетте жеке партиялар үчүн кайсы бир деңгээлде кыйынчылык туулуп атат, анткени оппозициячыл да бир канча партиялар, бийликчил да партиялардын арасында бир канчасы бар. Ар бир партия албетте өзүнө добуш алууга аракет кылат, андыктан ошентип элдин арасындагы бийликти колдогондордун да добуштары бөлүнүп жарылышы керек, бийликке терс турумда болгондордун да бөлүнүп жарылышы күтүлөт.
Кадырман угарман, сиз күзүндөчү парламенттик шайлоо тууралуу баянды угуп жатасыз. Мекенчил, Чоң Казак, Ордо, Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Ыйман Нуру, Мекен Ынтымагы, Социал-демократтар жана Реформа партиялары быйыл биринчи жолу парламенттик шайлоого катышып жатышат. Коомчулукта булардын ичинен Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Замандаш, Кыргызстан партиялары азыркы президенттин саясатын колдоочу күчтөр катары сыпатталып жатат. Муну буга чейин бийликти колдоп келген депутаттардын жана айрым мамлекеттик кызматкерлердин ушул партиялардан аттанып жатканынан да болгулосу болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы талдоочу Акылбек Сариев Кыргызстандын соңку тарыхында саясатта өз ордун алган партиялардын азыркы абалы тууралуу пикири менен бөлүштү.
Мурунку кийин катышып жүргөн партиялардын тагдырын көбүбүз билебиз. Алдыңкы партиялардын бир экөөсү чачырап кетти. Алар ошол себептен катыша албайт шайлоого. Башка партиялар болсо, биринчиси мен укканым боюнча каражат маселеси бардык жакта тартыш. Ошого жараша көп арасындагы өзлөрүн мурунку катышып жүргөн депутаттар башка партияларга болуп кетти, анткени алардын көбү эле ошол парламентке келгиси келип өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар партияларга кошулганга аракет кылып ошол себептен мен ойлоп атам ошол жака бурулуп кетишти да. Эми бул шайлоодо мен байкаганым боюнча өзгөчө эле болуп турат. Бүгүнкү күндө биздин шайлоочулар аң сезими көтөрүлүп бир эсептен. Экинчи эсептен бул азыркы апаат кичине бир түрткү берди окшойт. Маанайын карасак баары эле ушул мурункуларды көргүсү келбей калыптыр.
Ата мекен бир бол бүтүн Кыргызстан бийликке оппозициялык маанайдагы партиялар экенин жарыялады. Бүтүн Кыргызстандан шайлоого бараткан коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Сооналиев жогорку кеңеш жана бийликтин саясаты тууралуу мындай деди.
Дүйнө жүзүндө практика парламент оппозициячыл болуш керек аткаруу бийлигине. Ошондо акыйкат көп болот. Мен бүгүнкү күндө аябай кейимде, что жылдан жылга парламент начар болуп баратат, элдин мүдөөсүн аткарбай атат. Таза шайлоо болбой, подкуптар болуп башка жолдор менен келип криминальный парламенттик партийный система болуп калды. Ошого каршы күрөшүш керек. Бул негизи элдик парламент болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, көп партиялар бүгүн өзүнчө эле айтып атышат, биз бийликчилбиз, биз бийликти коргойбуз деп. Акаевти дагы алга Кыргызстан коргой алган эмес, Бакиевти да ак жол коргой алган эмес, СДПК болсо Атамбаевди коргой алган эмес. Мына түрмөдө жатат партия, калгандары качып жүрөт.
Бул жолку жогорку кеңешке шайлоого бараткан партиялардын көбү катарын жаштар менен толуктады. Атамекенди депутат Жанарбек Акаев, Республика партиясынын Мирлан Жээнчороев, Замандашты Жеңишбек Молдагматов, Ыйман Нуру партиясынын Нуржигит Катырбеков сыяктуу 30-40 жаштын тегерегиндеги саясатчылар баштап баратат. Партиялар азырынча депутаттыкка талапкерлиги көрсөтүлгөн алгачкы 10-20 адамдын гана тизмелерин берип, толук тизмени жарыялабай турушат. Алардын айрымдарына токтолуп, алдыңкы 5 талапкерди гана санасак. Республика партиясынан депутат Мирлан Жээнчороев, өкмөттүн оштогу мурдагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев, Назарали Арипов, экс-вице-премьер-министр Алтынай Өрүбекова, Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Алтынбек Жунусулу баратат. Реформадан Клара Сорункулова, Мирбек Маматкасымов, Урмат Жаңыбаев, Манас Саматов, Эсен Рыспеков көрсөтүлдү. Бүтүн Кыргызстанда анын лидери Адахан Мадумаров баштап барат. Катарында Акшумкар партиясынын негиздөөчүсү, экс-премьер-министр Темиз Сариев, Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Сооналиев, Кыргызстан коммунисттери партиясынын төрагасы Исхак Масалиев жана жогорку кеңештин айрым депутаттары бар. Биримдик партиясынын 4-чү курултайында делегаттар тизмени добуш берүү аркылуу аныкташканы кабарланды. Партиянын фейсбуктагы баракчасында курултайдын жүрүшүнөн тартылган сүрөттөр жарыяланганы менен алдыңкы 20 орунга кирген талапкерлердин тизмеси жарыяланган эмес. Сүрөттөн жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөлөрү Төрөбай Зулпукаров, Марат Аманколов, Аида Касымалиева, Евгения Строкова, эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров, Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жаманколовду көрүүгө болот. Тизмени дал ушул Жаманколов баштап барат. Мекеним Кыргызстан партиясы курултайда талапкерлердин тизмеси такталып, жаштарга басым жасалганын кабарлаганы менен тизмеге кимдер киргенин ачыктаган жок. Партиянын Facebook-тагы баракчасындагы сүрөттөрдөн жыйынга жогорку кеңештин депутаттары Искендер Матраимов, Мирлан Бакиров, Канбек Иманалиев, Табалды Тиллаев, Акылбек Жапаров, Гүлкан Молдобекова, Бактыбек Райымкулов, Кыргызстандын Өзбекстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусов, Атажурт партиясынын өкүлү, жогорку кеңештин мурдагы спикери Ахматбек Элдибеков, Бирик партиясынын жетекчиси Кылыч Исам Амбетов, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Канатбек Аманкулов, эмгек сиңирген артист Бекборбеев, ырчы, маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Урмат Усенов жана башка бир нече таанымал адамдар жыйынга катышканын көрүүгө болот. Партиянын Мирлан Бакиров жетектеп барат. Кадырман угарман, сиз күзүндөчү парламенттик шайлоо тууралуу баянды угуп жатасыз. Социал-демократтар партиясы курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмеси аныкталганы кабарланды. Алардын катарында Сейитбек Атамбаев, Темирлан Султанбеков, мурдагы элчи Кылычбек Султан, депутат Ирина Карамушкина, Нурбек Касымбековдор бар. Кыргызстан саясий партиясы да парламенттик шайлоо алдында кезектеги жыйынын өткөрүп, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин бекитти. Баштапкы 10 орундукка жогорку кеңештин депутаттары Канатбек Исаев, Талант Мамытов, Нурбек Алимбеков, Руслан Чойбеков, Тастанбек Жумабеков, Данияр Төлөнов сыяктуу депутаттарды көрүүгө болот. Атамекен партиясынын алдыңкы катарында депутаттар Жанарбек Акаев, Рыскелди Момбеков, Эльвира Суралбалдиева, ишкер Тилек Токтогазиев, экономика министри мурдагы орун басары Элдар Абакиров бар. Бир болдун биринчи катарында мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов бар. Андан кийин Жомарт Жолдошов, Харкотбек Алимжанов, Айжан Чыныбаева, Мирбек Асангариев турат. Биз айрым гана партиялардын тизмесине токтолдук. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев партиялардын тизмеси тууралуу Азаттыкка мындай деди.
Жаштарды алып келебиз деген бир болгон бир лозунг бар. Жаштарды бирөө саясаттан четтетип аткан сөз. Эми бул жаштарды алдаш үчүн пайда болгон лозунг. Бийликти жаштарга бериш керек деп коет. Жаштарга бийлик берип койгон система жок. Бул преемственность поколений деген болот. Азыр балдар жаштар аралашып иштеп алам ошентип өнүгөт койгон деген. Бул биз деле чыга барган нерсе жаштарга бере коесуз, жаштарды алдат. Эми ошо жаштарды алгандарды карагыла. Жөнөкөй жаштар жок болуп атат ичинде. Баланчаевдин баласы, Түкүнчөевдин кызы, Түкүнчөев анын жиени болуп эле баягы капчыктуулар өздөрүнүн балдарын түртүп атышат, кыздарын түртүп атышат. Таасирдүү саясатчылар. Себеби бизнеске кырыша керек, саясий колдоо керек.
Талапкерлердин арасынан парламенттин 6-чы чакырылышынын депутаттары көзгө илинет. Ушул тапта депутат болуп тургандар кийинки шайлоого Биримдик Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан ата мекен жана замандаш партиялары менен баратат. КСДП фракциясынын мүчөлөрүнүн көбү Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партияларына кошулду. Кыргызстанда жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-чү октябрга белгиленген. Шайлоонун үгүт иштери 4-чү сентябрда башталат. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Жакында Азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда сизди Эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы күтөт. Берүүнү Алия Суранова алып барат.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова жана бүгүнкү берүүбүздө биз эркектердин кыздардын кийимине асылуусунун артында эмне турат деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова, юрист Эльвира Тилек жана активист Айгерим Асанбекова. Мени менен түз байланышка чыгып бергениңиздер үчүн рахмат. Эң биринчи эле суроону андай биз мен ошо Алтынай айымга узаткым келет. Алтынай айым, айтсаңыз, сиз ошол вице премьер иштеп жүргөндө дагы Кыргызстандагы ар кайсы уюмдар менен аялдардын укугу боюнча дагы көп иштешип өнөктөш болуп калдыңыз. Сиздин баамдооңуз, байкооңуз боюнча бизде Кыргызстанда эмне үчүн ушул күнгө чейин дагы эле ошол айымдардын келбетине карата сын пикир айтылып келет жана эмне үчүн ошол өзгөчө ошо кыздардын кийимине жараша ошол кыздар тууралуу ар кандай баягы ойлор, сындар, ыплас сөздөр айтылат?
Саламатсыздарбы. Мен ойлойм, бул жерде эң биринчи тарбия маселеси бар. Ошол эле конкреттүү түрдө алсак, эми биз жанагы акыркы окуя жөнүндө айтсак, бул жерде сөзсүз түрдө тарбия маселеси бар. билим берүү маселеси бар. Анан маданияттын төмөн деңгээли же жоктугу деп айтсак болот. Мен ойлойм, бул жалпы жанагындай асылган сөз боюнча айтсак, мен ойлойм, ушул үч негизги себеп, эмне себептен биз болсо жанагы ошолдой бир эмелерге барабыз. Анткени мен ойлойм, тарбия дегеним ар бир үй бүлөдө, мен ойлойм, ошо бала кезинен баштап биз өзүбүз балдарыбызга бул өзүнчө цемент катары болуш керек да, вот сиңип ошол төрөлгөндөн баштап адам укугу жөнүндө. Эч ким эч качан бирөөнүн жеке турмушуна кийлигише албайт. Муну биз так билип алышыбыз керек и балдарыбызга дагы үйрөтүшүбүз керек. Анан бирөөгө мындай бир эме, албетте сын пикир балким айтабыз, бирок анын жеке турмушуна, анын ошолордун көз карашына кандайдыр бир сын айтканга мен ойлойм, эч кимден укугу жок.
Сын пикир айтышыбыз керекпи же булар дагы алардын өзүнүн баягы сөз эркиндиги катары кабыл алыш керекпизби?
Мен ойлойм, бул темаларга ар дайым биз дискуссия кылышыбыз керек. Албетте дискуссия кылышыбыз керек. Эми бул жылдыз болгону менен кайсы бир тармакта жылдыз албетте бир ийгиликтерге жеткен. Бирок мен ойлойм, жанагы жеке мындай кандай десем, ички тарбия жана мен жогоруда айтып кеткендей, ошолорду эч ким мындай жокко чыгара албайт. Бул ар бир адамга таан өзүнүн мындай индивидуалдуу жанагындай аң сезими, түшүнүгү, көз карашы. Анан биз албетте бул жөнүндө дагы дискуссия кылышыбыз керек. Алар эме мен алар айтышы мүмкүн, бул дагы менин ой пикирим, мен дагы ошону каалап атам депчи. Бирок жанагындай жакшы тарбия көрсө, жанагындай бала кезинен тартып жанагындай толеранттуу болууга үйрөтсө, ал эч качан мындайга бармак эмес. Албетте биз азыр дискуссия кыла берсек болот, ооба, анын дагы жумушу ким эмне кандай айтат деп. Биз бирок биз жанагындай мен эң башында айтпадымбы, корень в чем? Ошол бала кезинен жакшы тарбия көрүп ошону үйрөтсөк балдаргачы толеранттуу болууну, адам укугун сактоого эч качан мен ойлойм биз жанагындайга алар өздөрү өзүнө жол беришпейт ошондой кылганга. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул жерде маселе бир күндүк талкууда эмес, бул жерде ошол как система катары, керек болсо идеология катары биз болсо ошону балдарга ар бир площадкада үйрөтүү зарыл.
Рахмат. Кийинки суроомду Элвира айымга узатайын. Биз азыр байкап калдык, ошол видео чыккандан кийин ошол баягы блогер эркек блогер мырзаны анын башка достору, эркек баягы курбулары, кесиптештери да колдоп чыгышты да. Анан ушундайды карап отурсаң, кээде ойлойсуң, бул жерде эмнегедир ушундай нерсеге келгенде көп көп эркектер чыгып ой пикирин айтып колдоосун көрсөтүшөт экен да. Бул жерде эч нерсе жаман, эч нерсе көрсөткөн жок, туура эле айтып атат да, эмнесин туура эмес айтып атат депчи. Аларды кошулуп ошол кыздарды тарбиялаганы бул туура деп атышат да. Анан бул жерде дагы сиз дагы көп жазып каласыз соц тармактарда кыздарды, көбүнчө биздин ушу эркектер кыргыздын кыздарын өзүнүн жеке менчиги катары кабыл алгандан да келип чыгат депчи.
Жаңы эле айткандай, негизи бул тарбиядан биринчи бул мектепте, баягы бизде деле мектепте укук сабагы болот го. Укук сабагында негизи бизде атайын ошо конституциянын нормаларын же болбосо атайын эл аралык келишимдердеги адам укугу камтылган келишимдердеги баягы аял менен эркек тең деген маанини биз ошо укуктук мамлекетте жашайбыз. Биринчи кезекте биз аял эмес, эркек эмес, инсандын укуктарын биз тебелебешибиз керек дегенди биз жеткиришибиз керек ар бир кичинекей кезиненчи. Ооба, бизде негизи биздин Кыргызстанда же болбосо жакынкы биздин жаныбыздагы кошуна мамлекеттерибизде деле негизи ушундай коомдук көрүнүш болуп калган. Аялдарды баягы жеке менчик катары көрүшөт. Кийингенин же болбосо алып жүрүүсүн контролго алууну самашат негизичи. Бул өтө туура эмес деп эсептейм. Биз укуктук мамлекетте жашап жаткандан кийин эч кандай биз адамдардын кийингенине же алып жүрүүсүнө, эгерде ал кылмыш жасабаса же бирөөнүн укугун бузбаса, биз андай кийлигишүүгө укугубуз жок. Жана ошондой эле биз аялдарды же болбосо атайын гендерине карата биз дискриминация кылбашыбыз керек. Бул өзү конституцияда жазылган да. Ошону негизи биздин эркектер билбей атышат да. Негизи аялдар деле, эркектер деле. Анан негизи сиз айтып кеттиңиз го өзүңүз, негизи эркектер ошол вайнердин видеосу чыккандан кийин дагы башка эркектер да келип аны колдоп туура эле кылды деп айтып атканчы. Бул негизи атайын ошол бир процесста бул солидарный, эркектер өз бири-бирине солидарный болушат, аялдын тилектеш болуп эсептелинишет. Негизи бул туура эмес көрүнүш, бул аялдарды дагы бир термин бар, слат-шейминг дегенчи. Бул негизи аялдардын басып турганына же кийингенине карата ошол бир кандайдыр бир осуждение кылуу болуп эсептелинет.
Рахмат. Айгерим, кийинки суроону сизге узаткым келет. Сиз жакында ошол видеого сизден мындай бир кандай десем реакцияңыз болду деп ойлойм, э? Жетишет деп видео тарткан экенсиз. Ал видеодо эмне үчүн эркектер ушундай бирөөнүн кызы зомбук алып жатканда же алага чыгып жатканда же бирөөнүн кызы сал алып башка эркектен таяк жеп жатканда эмне үчүн унчукпайсыңар? Эмне үчүн ушундай учурда силер намысына уруктап жатат дагы, анан башка эле силер тааныбаган эле силерге чоочун эле бир башка кыздар кыска юбка кийсе ошондо гана силер намысына ойгонот деген бир месседж менен видео чыгарган экенсиз.
Кыргыз эркектердин намысы качан ойгонот? Кыргыздын кызы кыска юбка кийгенде, тамеки тартып ичимдик ичкенде, ашыкча боенгондо, башка улуттагы балдарга турмушка чыкканда. Мына ушундай кыздар жөнүндө ар дайым сын пикирлер айтылып, вайындар тартылып келет. Бирок алага чоонун кесепетинен миңдеген кыргыз кыздын тагдыры талкаланганда, Бурулайга окшоп каза тапкан кыздарды көргөндө кыргыз эркектердин намысы уктайт. Үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун айынан аялдардын өмүрү кыйылганда кыргыз эркектердин намысы, ыйманы уктайт. 5 баланы төрөтүп, алардын бирөөсүнө да жардам бербей, жоопкерчиликти сезбей, алимент төлөбөй качып жүргөн эркектерди көргөндө кыргыздын намысы уктайт. Жаш кыздарды, өгөй кызын, жада калса өзүнүн кызын зордуктаган зөөкүрлөрдү укканда кыргыздын намысы уктайт. Мунун баарын эркекчилик дешет. Урматтуу кыргыздын ыймандуу намыскөй жигиттери, эгерде чын эле сиздин жүрөгүңүз кыргыз кызы үчүн ооруп атса, кыргыз кызын ыйманга чакыргыңыз келип атса, анда алгач өзүңүздөн баштаңыз. Өзүңүзгө, агаңызга, инеңизге, досуңузга жана балаңызга жоопкерчилик эмне экенин үйрөтүңүз. Кыргыздын кызы буюм эмес, адам экенин түшүндүрүңүз. Жана ар бир адамдын өмүрү канчалык баалуу экенин айтыңыз. Мына ушул кыргыздын эркеги тарабынан кыргыз кызга болгон чоң сүйүү жана колдоо.
Аябай ушундай бир көрүнүп турат, ичиңизден аябай мындай толкунданып, ушунчалык баягы жетишет деген бир тон менен жазган экенсиз да.
Бизде өзү кыргыздарда аял киши унчукпай баарын ичине жутуп үйрөнүп калыптыр. Анан эч ким ар кандай видеолор чыгат, мисалы үчүн бул көптөн бери болуп келе жаткан нерсе да. Социалдык тармактар пайда болгондон бери ушул эркектер тарабынан ар дайым биздин кыргыз кыздарына асылган видеолор толтура. Бирок биздин айымдар бул нерсеге мындай өтө маани бербей, баарын эле айта беришет, анан башкалар да бар жакшылары деп унчукпай эле жүрө беришет экен да. Эч ким мындай бир реакция кылбайт экен. Анан ошого көнө алган биздин эркектер мен бул видеону чыгаргандан кийин аябай намысына тийип кетиптир. Бирок ал жерде мен бир ката кетирдим десем болот, анткени мен ал жерде жалпылап айтып коюптурмун кыргыздын эркектери деп, кээ бир эркектери деп кошуп койсом болмок экен деп калдым. Анткени көбү комментарий жазыптыр, ар кандай эркектер бар, 5 кол тең эмес, биз мисалы үчүн андай жолго эч качан барган эмеспиз, барбайбыз дагы, биз аял затын сыйлайбыз, ким кандай кийинсе ал өзүнүн иши, ал биздин буюмубуз эмес чын эле деп ушинтип жазгандар да болду. Анан көбүнчө негативный комментарийлер дагы эле ошол эркектер тарабынан болду. Алар мисалы үчүн ошол жерде дагы сөздүн маанисине көңүл бурбай эле ал жерде менин ошол чыккан видеодо кандай турган турпатым асылып кетиптир, чачымды жыйнап албайсыңбы дагы эле ошол башталды да басынчы, чачымды жыйнап албайсыңбы, биринчи жоолук салынып анан акыл үйрөт эркектерге деп ушундай ар кандай сөздөрдү. Бирок ал жерде мен айткан нерселер бул кыздардын 99% колдоп койду, анткени бул чын эле коомдогу болуп аткан проблема экен. Мисалы үчүн ошол эле аялын токмоктоп өлтүрүп койгондор, жоопко тартылбай жүргөндөр бар. Анан жаш балдарды, жаш кыздарды зордуктаган эркектер жөнүндө эч кандай эч кандай вайндар жок, мисалы үчүн аларга бир сабак болчу деп эркектер тарабынан эч нерсе тартылбайт да, алар тарткан нерсесин бүт барын кыздарга арнайт. Анан мен ошолорду айтып чыксам, мен колдогон кыздар ошентип жазды, чын эле бул бизде болуп аткан көрүнүш, бирок ушундайга эркектерге акыл үйрөтө турган эркек чыкпайт эмне үчүн деп, анан ошол эле бала тарткан Бека деген, алын карасам подписчиктеринде 200,000 адам бар экен. Ошол 200,000 адам ошол баланы колдойт экен. Мындайча айтканда 200,000 адам кыргыз кыздын кийимин, чачын мисалы үчүн ошону дайыма контролдоп туруусу керек деген бир эмеде жашайт экен да, ой мененчи. Анан аябай кейти көп ушундай негативный комментарий жазыптыр, мен окуп чыктым көбүн. Биздин балдар дагы деле эч нерсени түшүнбөгөндөй, бул видеонун эмеси максаты башка болчу да. Мисалы үчүн силер дагы ошентип өзүңөрдүн ага инилериңерге үйрөткүлө, жоопкерчилик эмне экенин үйрөткүлө, бирөөнүн кызына асылбай, мисалы үчүн өзүңөрдүн кызыңар болсо ошону тарбиялагыла дегендей бир маанини көрсөткөн видео болчу. Бирок аны кайра эле башкача түшүнүп алышып, ал жерде ошол менин кебетеме асылып кайра эле ушундай көрүнүш да.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз эркектердин кыздардын кийимине асылуусунун артында эмне туруп турат деген теманы талкуу кылып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен Кыргызстандын мурунку вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, юрист Эльвира Тилек, активист Айгерим Масанбекова жана жаңы эле бизге азыр түз байланышка журналист Калича Жаманкулова келип кошулду. Калича, саламатсызбы? Сиз мисалы ошо жолук салынган айым катары сиздин оюңуз кандай? Бизде Кыргызстанда ошо жолук салынып жүргөн аялдарга чындап эле эркектердин эркектер тарабынан эч качан сын пикир түшпөйбү, эч качан мындай начар мамиле болбойбу? Чындап эле ошо, эгерде биз жолук салынып алсак эле, бул бүт болгон көйгөйлөрдөн бизге карата болгон ошол кээ бир эркектердин кандай десем мындай начар мамилесинен мындай сактай турган мындай бир тумар катары чын эле кабыл алсак болобу? Ошол канчалык чындыкка жатат?
Тилекке каршы, Алия, биз деген жолукчан кыздар дагы көптөгөн ушу эркек тарабынан, аялдар тарабынан көптөгөн сындарды дагы утуп келе жатабыз. Керек болсо кээ бирлердин ушу келбети аркылуу ушу кийинген кийим себебинен жумуштан дагы кетип атышат. Кээ бирлерди мисалы эмеге жумушка алышпайт. Эсиңерде болсо керек, көптөгөн ушундай видеодо таркап кеткен кичинекей кызды мисалы директор дагы кийимиңди чеч деп мажбурлаган да учурлар болгон. Көп бар ушундай.
Калича дагы айтып аткандай, биз ар кандайбыз да, бирөөбүз жолук салынабыз, бирөөбүз жанагындай юбка кийгибиз келет да. Ошон үчүн биз жанагы толеранттуу болууга ар дайым вот чарчабай үйрөтүшүбүз керек. Бул жерде мен энелерге дагы кайрылып кетет элем. Ошол эле эркек балдарды ким тарбиялайт? Биринчиден үй бүлө тарбиялайт. Үй бүлөдө эми биз көбүнчө энелер балдарыбыз менен болот экенбиз. Мен дагы мына 13 жаштагы балам бар. Мен ар дайым ага ошол кыздар жөнүндө, кыздарга кандай мамиле жасаш керек экен, сен апаңды жакшы көрөсүңбү, мына мен дагы кичинекей кыз болгонмун деп, керде классташтарын жамандап бирдеме деп айтса, мен ошону үйрөтөм. Мен ойлойм, ошол маселелер дайыма болуш керек. Демек ошол жерде мен ойлоп атам, жакшы бир үлгүлөр менен көрсөтсөк да, жакшы үлгүлөр болсо, балким мындай жанагы башка эркектер дагы кыздарга кандай мамиле жасаш керек экен, ошону дагы билип калса деп ойлойм да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, мындай бир башкача инструменттерди колдонуп, тиги вайнер ошондой видео тарса, а биз болсо кыздарды сыйлаганда кандай жакшы эффект болорун ошол балага дагы, ошол үй бүлөгө, жаш үй бүлө же ошол эле коомго, мен ойлойм, ошолорго көбүрөөк басым жасасак, ошондо балким кичине коом дагы өзгөрөт. И жанагындай балдардан ошондой бир мындай маданиятсыз поведенияны көрбөйбүз го деген келечекте. Бирок мунун үстүндө абдан баарыбыз иштешибиз керек. Жана ролдор бөлүнүп калган да, биз көбүнчө ошол кыздар мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп көбүрөөк басым жасайбыз. А эркек бала кандай болуш керек, ага биз кичине маани бербейбиз. Алар эми өзү менен өзү чоңоюп калат экен, а кыздарга талап дайыма мындай күчтүү болот.
Сиздин оюңузча, мисалы бул жерде мамлекет тарабынан да кандайдыр бир иш чаралар болуш керекпи? Ушул суроо.
Албетте, мамлекетте абдан жакшы инструмент бар. А бул болсо массалык маалымат каражаттар, бул болсо мектеп. Анткени албетте бала эң башынан тарбияны үй бүлөдөн алат, бирок ошол эле коомдон дагы, коом бул баланын мектепке баруусу. Ошол мектепте бизде как раз жана класстык сабактарда абдан жакшы темалар коюлат. темалар коюлат. Бирок бизде эми кичине мамлекеттик мектептерде бир нерсени мен байкадым. Биз кичине мындай шаблон менен кете беребиз да. Ошол жерге мына Айгерим айымдай, Элгир айымдай активист айымдар келип сабактарды берип турса, мындай бир темирге катары да, балким кичине мындай кызыктуураак болмок дагы, форматы дагы башкача болмок. Ошол класстык сабактарда анан дагы предметтер бар, мисалы үчүн человек, общество, ошондой сыяктуу. Ошол жерде могу тематикаларды толеранттуу, бири бирине сый урмат көрсөтүү, ошол эле ролдор боюнча гендерде там аялдардын ролу, эркектердин ролу боюнча жакшы-жакшы кызыктуу мындай интерактивдүү темаларды коюлса болот. Бул мектептерде бүгүнкү күнү бар. Бирок канчалык жакшы жетишкендиктер бар, ал башка маселе. Бирок бул талкууланат. Анан мамлекет албетте абдан чоң инструменттерибиз бар. Ошол эле көптөгөн программалар бар. Аны болсо мындай жана по вертикали өз алдынча башкаруу органдардагы, мамлекеттик органдардагы, мектептер дагы баарыбыз ошол жөнүндө талкуу кылып, как стандарттар кандай болуш керек деп бири бирине мамиле кылууда десе, мен ойлойм, коом бат эле өзгөрөт. Бирок муну биз талкуулашыбыз керек. Мына бүгүн ошол площадкада талкуулап атабыз. Эртең ошол эле жаш балдар менен кошо талкуулайлык. Алар башким жарандай өзүнчө башкача көз карашта болсо, биз алар менен дебат кылалык. Эмне себептен? И көрсөтөлүк жакшы жер, жөн эле эметпей, а кандай коом утат жарандай бири бирибизге сый мамиле кылсак дегендей.
Демек сиздин оюңузча көбүрөөк ошол позитивдүү жактан талкуулап, ошондой жакшы нерселерди жасап,
жакшы
үлгүлөр көрсөтүп.
Жакшы үлгүлөрдү биз дайыма көрүшүбүз керек. Көз алдыбызда болуш керек. Эркектер дагы мындай визуально может мындай жакшыраак воспринимать этеби дейм да. Анан жарандай талкуу. Ар дайым ар кандай площадкаларда биз прям эметпей талкуулап турушубуз керек бул темаларды.
Чоң рахмат. Бүгүн бизге ошо байланышка чыгып бергениңиз үчүн рахмат. Буга чейин айтып калдыңыз, сиз мындан кийин дагы бир жолугушуңуз бар экен, сизден да биз кой берип коелу. Келип бизге катышып убакыт бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат сизге дагы, рахмат. Жакшы ийгилик болсун.
Жакшы барыңыз. Кандай кийинсек дагы дайым эле бизге сын тагы беришет экен да. Кыска юбка кийсек бир өзүнчө бир эркектердин бир тобуна жакпайт экенбиз. Жоолук салынсак башка адамдардын дагы бир категориясына, тобуна жакпай калат экенбиз. Демек бул жерде сын пикир айтылып келгенде кыздардын кийимине эмес, бул ошол кыздарга сын пикир айтып калуу, кандай кийинсе дагы эмне болсо дагы кыздарга биз тарбия берип калышыбыз керек, кыздарга бир нерсе айтып калышыбыз керек деген ушундай бир ичинде ошондой менин ошого акым бар деген мындай ойдун сиңип калганын көрсөтүп турат да.
Алтын эже менен макулмун. Ошо негизи биз деген үй бүлөдөн башташыбыз керек, ошо балдарды тарбиялап, балдарды үйрөтүп. Экинчиден бул мамлекет тарабынан дагы ошого бир чоң көзөмөл болсо да, программа керек да. Мамлекет дегенде мен деген эң биринчи эскертип кетейин, баягы эсиңиздеби Алмазбек Шаршенович бир чыгып эле бир пресс конференцияда сүйлөп койду эле ошо, жана көптөгөн ошо баннерлер илинди эле бул эме Кыргызстанды кайка баратабыз деп. Ошондон кийин мисалы жоолук салынган кыздар көптөгөн сынып пикир укканбыз. Мынакей кээбирлер айткан, мынакей Алмазбек Шаршенович биздин артыбызда турат, силер ошончо кийбешиңер керек депчи. Ошол негизи ошол менимче биринчи эме мамлекеттик атка минерлер дагы өз сөзүн карап туруш керек. Жана бирок мындай сөз эркиндиги деп мисалы жана блогерлер деп мен аларга мисалы көңүл бурбайм. Алар мисалы өз сөзүн айтып атат. Бирөө деле жолук кийбе дегендер деле алардын пикири, жолук кий дегендер деле алардын пикири. Бирок мындай сөз мамлекеттик атка минерлерден, мисалы атка минерлерден чыгып атканда бул чындыгында коопсуздук жаратат да.
Элгир айым, сиздин оюңузча биз азыр ошол сүйлөп атабыз, айтып атабыз, айтып эле келе атабыз. Биз башка адамдын менчиги эмеспиз. Ошондой эле башка адамдар дагы биздин менчигибиз эмес деп. Ар ким өз жашоосу менен жашаш керек, өз каалагандай кийиниш керек, өз каалагандай тамактанып туруш керек деп айтып эле келе атабыз, какшап эле келе атабыз. Мына жакында Зере деген ырч айым дагы өзүнүн дагы курбулары менен кошо дагы жетишет деген ролик чыгарды. Бирок мен эмнегедир мен карап отурсам кайра эле тескерисинче күчөп баягы кыздардын жашоосунун үстүндө көзөмөл күчөп бараткансы эле сезилет да мага.
Негизи бул жанагы коомдо азыркы келе жаткан баягы соц тармактарда ошондой жаман видеолор, рекламалар чыгып атканда биз негизи соц тармактарда уже көрүп калып атабыз. Аябай чоң талкууларды жаратып жатканы бул өзү эле жакшы деп эсептейм. Ар бир талкуу бул бир эмес, бир жүз адам эмес, 10 адамдын, ошол 10 эркек кишинин мээсинде өзгөрүү болсо, бул абдан жакшы деп эсептейм. Жакында эле бир атайын кейс болгон, баягы такси Ош шаарындагы такси кызматы ала качуу жөнүндө бир реклама чыгарыптыр. Баягы таксиге кызды жүктөп салып, анан ала качып кетип жаткандыгын көрсөткөн. Атайын ошондо да вайнерлер дагы тарткан рекламанычы. Кийин кыздардын баары ошол рекламаны талкуулап, өтө катуу сындап чыгышты. Инстаграмда аны жалоба жөнөтүп, ошол дагы андан кийин анан кыздар антимонополдук органга кайрылышып, рекламаны кийин антимонополдук орган бул укук бузуу, бул реклама жөнүндө мыйзамды бузуу деп эсептеп штраф салган да ошол такси кызматына. Такси кызматы кийин кайра кечирим сурап, туура эмес кылыптырбыз деп чыккан дагы, бул өтө жакшы маанилүү дейм да. Негизи биз ар бир кыз, мен биякта кошулуп айтып кетет элем, негизи эркек балдарды дагы эмес, кыздарды да тарбиялашыбыз керек. Кыздар кичинесинен өзүңөргө ишенгиле, башка бирөөнүн айткан сөзүн укпагыла, өзүңөр каалагандай кандай өзүңөрдү сезсиңер, кандай жүргүңөр келсе ошондой жүргүлө депчи. Бирөөнүн укугун бузбасаңар, же болбосо мыйзам бузбасаңар, же кылмыш кылбасаңар, өзүңөргө ишенип, же башка бир киши силерге мисалы көчөдөн келип тийишип, же болбосо кандайдыр бир сөздөрдү айтса, анда жок деп жооп берген дагы үйрөтүү керек болуп эсептелинет да. Анткени биздин кыздар аны мисалы көчөдөн да көп эле тийишип калат го, ошондой кышкырып, же болбосо бир кийимиңе бирдемке бир сөздөрдү айтып, же болбосо коомдук транспорттон деле көп жолугабыз да. Ошондо биз негизи жок деп айта албай, өзүбүздү жаман сезип, уялып, кайра мен эмне кылып койдум деп жаман ойлонуп, анан
ооба, өзүңдү өзүң күнөөлөп кайра эме чүчүп кетесиң.
Ооба, негизи бул дагы бир бир түйүндө бир атайын, бул негизи бул вайнерлердин, юмористтердин, баягы комиктердин бул асылууну, бул харасмент деп коет го, асылууну, же болбосо ала качууну, же баягы үйдөгү урушту баягы нормал күлкүгө айландырып тарткандары, бул кылмышты нормалдаштыруу болуп эсептелинет да. Анткени бул көчөдөгү ошол вайнердин видеосунда көчөгө келип юбкасынан кармап тийишкени, бул негизи харасмент, бул асылуу болуп эсептелинет көчөдөчү. Башка мамлекеттерде бул үчүн ал жоопко тартылыш керек болчу да. Тилекке каршы бизде андай закон жок. 2019-жылы депутат айымдар баягы инициатива көтөрүп чыгышкан, закон керек харасмент жөнүндө депчи, бирок ал ошол бойдон эле калып калды. Азыр кийинки Сазыфта депутаттар кандай мыйзамды кандай карайт, аны биз белгисиз.
Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз эркектердин кыздардын кийимине асылуусунун аркасында эмне жатат деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мени менен юрист Эльвира Тилек, журналист Калича Жаманкулова жана активист Айгерим Асанбекова. Көп эле ушу эркектер айтып калгандай эле, чындап эле кыздардын кийими кыргыз улутунун жалпы намысын аныктайбы? Ушу кыздар кантип кийинсе ошол кыргыздын баягы ким экенине, кыргыздын улутуна, кыргыздын ушу тарыхына болгон ушу азыркы кандай десем жагдайына чындап эле ушу кыздардын кийими чечеби ошол нерсени?
Бул замандын талабы. Ар ким ар кандай кийинет. Болбосо ар кандай мисалы маданиятка таасирленген, же болбосо өзү каалаган кийимди да, мисалычы. Мен мынтип караганда, мен мисалы арабтын бир да кийими жок. Бул болсо мындай кадимки эле узун көйнөк, бул
мындай карасаң баарыбыз эле Кытайдын кийимин кийебиз деп койбойлу.
Ооба, анан кийим улуттук мындай келбетин бузабы же жокпу дегенге мен каршымын. Себеби дегенде ар ким адам өзүнүн каалоосуна, өзүнүн да билимине карай кийинет. Мисалы, бирок мен болсо динге карай кийинем да.
Бул ошондо ар бир адамдын ички сезими, жан дүйнөсү, э? Эмнеге ишенчи, кайсы нерселер өзүнүн ушу табиятына дал келсе ошого
карап. Мисалы, менде деле көп айтышат, мисалы сен деле кызың, менин кызым мисалы кийбейт, ал мындай эле шорты, мындай эле кийип жүрөт. Анан кээлер айтышат, мисалы, эмнеге кийинтпейсиң дейт. Мен деле айтам, бул өзүнүн каалоосу. Кааласа кийинет, кааласа кийинбейт деп. Бирок кээ бирлер деле, мисалы, кичинекей балдарын кийинтип койсо, аларга да жаман сөз айтат. Эмнеге сен кийгизип атасың депчи? Мен деле айтам, алардын каалоосу. Бул атене. Каалоосу кийгизе берет баласы. Мүмкүн бала каалагандыр. Баласы каалоосу кие берсин депчи. Ошондуктан кийимге асынуу бул мындай. Эң маанилүү эмес. Эң маанилүүсү бул ошо жана толеранттуулукта, бири бирине болгон мамиледе. А кийим темасы менчи бул артта калган нерсе да.
Мен ойлоп калдым ушул тарткан реакциядан кийин көптөгөн түшкөн комментарийден кийин мен жооп берип баштадым да, мынтип мисалы үчүн чачыңды жыйнап албайсыңбы, анан жоолук салып тартсаң болмок дегенде мен ойлоп калдым, эгерде мен азыр ушул жоолук салып тартсам эле бир проблема чечилип кетчүдөй жазыштыр да, мисалы үчүн бул менин эле кийиммен көз каранды болгонсуз, бул коомдун проблемасы мисалы үчүн кыздарга асылуу же болсо басым жасоо, бул ушул менин кийиммен көз каранды болгондой комментарий жазыштыр. Анан мен айттым, эртең мен жоолук салып тартап ошондо көрөбүз, ошол болуп аткан зордук зомбулуктар токтоп калабы, же болбосо баягы эле алимент төлөгөн аталар алимент төлөп башташабы, мен жоолук салсам элечи, ушул мен жоолук салып сүйлөп койсом эле деп ойлонуп калдым. Анан чынында эле кийим көп нерсени деле чечпейт, ошон үчүн бул нерсени мындай ар бир адамдын өзүнүн жеке тандоосу деп кабыл алсак менимче туура болот.
Ошо сиз айтып кеткен эле тема боюнча мен дагы көптөгөн ушул илимий изилдөөлөрдү окуп өзүнчө бир иш жазгам. Ошол жерде дагы мен баягы статистикага да кайрылсак дүйнө жүзү боюнча, мисалы Эльвира айтып калбады, бул харассмент деп коет деп, көчөдө кетип баратканда баягы сен келбетиңе асылып тийишип ышкырып кармай кетип, мисалы баягы чаба кетип тие кетип, бул дагы баягы кыздардын укугун бузуу харассмент болуп эсептелет. Ошол харассмент боюнча да мен баягы изилдөөлөрдү дүйнөлүк статистиканы алып карасам, ошол эле баягы араб өлкөлөрүндө көпчүлүк баягы мусулман өлкөлөрүндө кыздар жамынып жалаң кийинип жүргөн өлкөлөрдөгү көчөдө эркектердин асылуусунун пайызы ошол эле батыштагы башка өлкөлөрдөн кем эмес экен да, бирдей эле эмеде эле бирдей эле деңгээлде турат экен. Бул эмнени айтып жатат? Бул жерде баягы биз кыздарды канча ороп кийип чүмкөнткөн учурда дагы биз эркектерди тарбиялабасак эркектердин оюна баягы бул болбойт, кыз кандай кийинсе дагы, кандай болуп кетип баратса дагы, бул жерде кыздардын денесине тийсе болбойт, кыздарга сөз айтып алдагантип ышкырып маданиятсыз нерселерди жасоого болбойт деген нерсени демек биз тарбияламайынча кыздарды керек болсо кийизге ороп койсок деле баары бир эле бир жерден келип бир сын пикир келет экен дагы, бир харассментке бир кабыл болушат экен да. Рахмат, абдан кызыктуу талкуу болду. Ушу бүгүн мен менен байланышка чыгып ушу пикир бөлүшүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Чындыгында эле биз ошол баягы ушул суроону түбүнө жетип көрсөк, биз ушул адамдын баягы эле ошол айымдар болобу, эркектер болобу, бул жерде ушу эркектерге дагы айымдарга дагы болгон биздин кайрылууларга да мен да кошулам. Чындап эле өзгөчө кыздардын келбетине, кийимине биз ошол сын такканга, чындап эле бири бирибизге ушинтип сын тагып кемсинткенге эч кандай укугубуз жок. Ушуну менен да ошо эже сиңдилер берүүсү аягына келип жетти. Бүгүн биз эркектердин айымдардын кийимине асылуусунун артында эмне жатат деген теманы талкуу кылдык. Бүгүн түз байланышта мени менен Кыргыз Республикасынын мурунку вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова болду, жана юрист айым Эльвира Тилек, журналист Калича Жаманкулова жана активист Айгерим Асанбекова. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат.
Эже сиңдилер дүйнөңүз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 70 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Франциянын Кыргызстандагы алгачкы элчиси, кийин Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү болуп эмгектенген Пьер Морель биз менен маегинде Отунбаеванын жаш эгемен өлкөнүн тышкы саясатын түптөөдөгү ролуна токтолуп, 2010 жылдагы кыйын мезгилде улуттун биримдигин сактоого чечүүчү салым кошкон саясатчы катары мүнөздөдү маектешкен Айнура Жекши кызы.
Элчи мырза, сиз Франциянын Кыргызстандагы биринчи элчиси болгонсуз, кийин Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү болуп иштегенсиз. Ошол кезде Роза Отунбаеванын Кыргызстандын тышкы саясатын аныктоодо, калыптоодогу ролу жөнүндө айтып берсеңиз.
À l'époque, c'était 92.
Je veux dire, j'aurais dû commencer par là.
que ma première visite dans votre pays c'était en 1970.
Мен сиздердин өлкөңөргө биринчи жолу 1977 жылы баргам. Мен ал кезде Москвадагы элчиликте иштеген жаш дипломат элем. Ошондо Бишкекке баргам. Кыргызстан тууралуу биринчи эле эсим ошол сапар болчу. Абдан жагымдуу өлкө катары эсте калган. Франциянын Кыргызстандагы алгачкы элчиси катары кайтып келгениме абдан куангам. Биринчи президентиңерге ишеним грамоталарын тапшыргам. Албетте, бул биринчи сапардын алкагындагы протоколдук бөлүгүнө кирген иш-чара болчу. Андан башка дагы иш-чаралар уюштурулган. Албетте, биз үчүн эл аралык маселелерди талкуулоодо Тышкы иштер министрлигиндеги консультациялар маанилүү эле. Мен ошондо Отунбаева айым дасыккан дипломат экенин билчүмүн. Анан дагы французча сүйлөгөн артыкчылыгы бар болчу. Ал кезде Кыргызстанда франкофондор анча көп эмес эле. Бирок Кыргызстанда француз тилин мектептерде окутуу салты калыптанган. Мен баса ошол жышаанды колдоого аракет кылгам. Каракол шаарына чейин барып окуучуларды французча үйрөнүүгө шыктандырууга аракеттенгем. Азыркыга чейин уланып келаткан маданият чүйрөсүндөгү иштерди жылуу сезимдер менен эстейм. Биринчи кездешүүдө Кыргызстандын тышкы саясаты боюнча дипломатиялык пикир алмашканбыз. Өлкө тышкы саясатта өз алдынча багытын жүргүзүүнү, жаш мамлекет катары эл аралык коомчулук менен ишенимдүү мамилелерди курууну, жаш демократиянын салттарын калыптандырууну тандаган. Ал абдан маанилүү учур болгон. Демократиянын салттарын калыптандыруу Кыргызстанга гана мүнөздүү болчу. Чөлкөмдөгү коңшу өлкөлөр күчтүү президентчил, иерархиялык системага ыктаашуу деп ойлойм. Кыргызстан алардан айырмаланып, өлкө ичиндеги пикирлердин көп түрдүүлүгүн эске алууну көздөгөн. Мунун баардыгы Кыргызстандын саясатынын дипломатиялык жана саясий өңүттөрү тууралуу биздин биринчи пикир алмашуубузда чагылдырылган.
Sur les aspects politiques et diplomatiques de la politique kirghize.
Азыр сиз айтып жатсаңыз, бирок келди. Адатта ошол кезде биздин өлкөлөрдө дипломатия, эл аралык мамилелер чөйрөсүндө жалаң эркектер иштечү. Министр, жетекчи аял менен жолугушуу сиз үчүн кандай болду эле?
Лидер, c'était comment?
Évidemment. Évidemment. Alors, sur ce point,
бул маселеге токтоло турган болсом, бул өзгөчөлөнгөн бир фактор дейт элем. Ошондо 1990 жылдары Борбор Азиянын башка жумурияттарында ушундай деңгээлдеги дипломат, жетекчи аялдарды жолуктурган эмесмин. Кийин абал өзгөрө баштаган. Мисалы, коңшу Казакстанда жаш кадрларды даярдоо программасынын алкагында бул жаатта өзгөрүүлөр байкала баштаган. Бирок 90-жы жылдардын башында Роза Исаковнанын мисалы адаттан сырт бир көрүнүш болчу. Кыргызстандын башкалардан айырмаланган стили бар эле. Сиз сөз кылган маселе 2010-жы жылдын апрелиндеги кризисте абдан чоң роль ойногон. Ошондо Бишкектеги президенттик кеңсенин жанындагы окуялардан 3 күн өткөндөн кийин мен Кыргызстанга баргам. Өлкө тарыхындагы кыйчалыш учур эле. Роза Исакованы утурумдук президент кылып тандоо чечими мурда болуп көрбөгөндөй, ошол эле маалда жападан жалгыз консенсус экени байкалган. Саясий күчтөр ортосундагы тең салмактуулукту кармап турууга, революциядан кийинки ири саясий трансформацияны баштоого кудуреттүү фигура болчу. Бул жагынан алганда дагы бир жолу Кыргызстанга мүнөздүү белгилүү бир ыкма, стиль жана салтка күбө болдук.
Бул Отунбаеванын стили беле же өлкөнүкүбү?
C'était, j'ai envie de dire, et l'un et l'autre. Elle avait une position...
Экөөнүкү деп айтат элем. Отунбаеванын эл аралык дипломатиялык тажрыйбасы көз карашын эске алганда ишенимдүү, үмүт арта турган фигура болчу. Отунбаеванын эл аралык тажрыйбасы маанилүү көзүр болгон. Себеби улуттар уюмунда иштеген, кеңир таанылган, бир нече тил чет тилде сүйлөчү. Кыргызстандын жаңы саясаты тууралуу түйшөлткөн маселелерге кызыккан мамлекеттерге маанилүү саясий билдирүүлөрдү түздөн түз жеткирүүгө кудуреттүү болчу. Бүтүндөй Борбор Азия боюнча атайын өкүл болгондуктан мен Бишкекте туруктуу жашачу эмесмин. 2010 жылдын апрель, май, июнь, июль айларында ошол оңой эмес маалда мен ар 2-3 апта сайын маалымат алып туруу, байланышта болуу үчүн Кыргызстанга каттагам. Себеби окуялар абдан тез өнүгүп жаткан. Июнда Оштогу кайгылуу окуялар болуп кетти. Андыктан байланышта калуу, кандай өнүгүүлөр болуп жатканын жакшы түшүнүү маанилүү болчу. Роза Исаковна Европа өлкөлөрүнүн Кыргызстандын жаңы саясатын жакшы түшүнүүсү үчүн чоң маани берип келген. Ошол айларда ортодо абдан көп пикир алмашуу болгон. Чынында анын түрдүү саясий күчтөр ортосунда компромисс табуу жөндөмүн белгилеп кетүү зарыл. Анын айланасында ар башка көз караштарды карманган абдан күчтүү саясий фигуралар топтолгонун эстен чыгарбайлы. Отунбаева ошол маалда өлкөнүн биримдигин сактап калуу үчүн ар кыл саясий күчтөрдүн башын бириктире алган жетекчи болгон. Мен муну баса белгилейт элем. Менимче, ошол абдан кыйын, драматикалык мезгилде Отунбаева өлкө биримдигин сактоодо чечүүчү роль ойногон.
Très difficile, dramatique, a joué un rôle déterminant pour sauver l'unité du pays.
Алеми масштабты кеңейтип, Борбор Азияны гана эмес, постсоветтик аймакты алсак, сиз Отунбаеваны ким менен салыштыра аласыз? Мисалы, Мадрид клубуна мурдагы СССРден Балтиканы албаганда Михаил Горбачев менен Отунбаева гана кирет экен.
Des anciens présidents et premiers ministres. Effectivement, je crois qu'il y a quelques autres
Мадрид клубунда башка мамлекеттердин мурдагы президенттери жана премьер-министрлери бар. Отунбаева 10 жыл мурун президент болгон. 10 жылдан кийин да Борбор Азия үчүн ал өзгөчө, кайталангыс бир орунду сактап келатат. Аймактагы калган өлкөлөр тууралуу дагы көп суроолор жаралган. Алар жаш мамлекеттер, демократия жагында жаңы бир көрүнүш болчу. Континенттеги калган өлкөлөрдөн айырмаланган, өзгөчөлөнгөн тарыхый мураска ээ жумурияттар эле. Мен Борбор Азия боюнча атайын өкүл болуп турганда президент Каримовдон кийин кандай, эмне болот, президент Назарбаевдон кийин эмне болот деген суроолор көп түйшөлтүп келди. Бара-бара ал жактарда окуялар өнүктү деңизчи. Кыргызстанда болсо окуялар бир заматта өзгөргөн. Ошондо Отунбаева кайсы бир деңгээлде кепилдик болуп берген. Башка өлкөдөгү кайсы лидер менен салыштырып кетсе болот? Азыр эсиме оңой менен келбей атат. Бирок ал өзү тажрыйбасы дүйнөдөгү башка өлкөлөр үчүн өзүнчө бир үлгү боло алат деп ойлойм. Дагы бир нерсени кошумчалайт элем. Эң башынан эле өткөл президент болуп, кийин президенттикке ат салышпайм дегени тең салмактуулуктун кепилдиги жана бардык күчтөрдүн урматына татыган кадам болгон деп ойлойм. Өзгөчө шарттарда бийликке келип, байма-бай убадаларды берип, кийин жарым жылдан кийин конституцияны өзгөрткөн, мыйзамдарды тууралаган мамлекет башчыларды көп жолуктурса болот. Өткөл мезгил үчүн эле убактылуу деген нерселер ошентип туруктуу болуп калат. Кыскасы, оюндун шарттарын өзгөртүшөт. Роза Исаковна өз мандатын чынчылдык, бурмалабай, тактык менен аткарганы үлгү алаарлык. Эл аралык мамилелердеги узак тажрыйбасына таянып, стабилдүүлүктү Кыргызстандын аброюн сактоо үчүн берген сөзүнөн тайбаш керектигин жакшы түшүнчү. Дагы бир мисалды келтирейин. Кызмат мөөнөтү аяктап жатканда Роза Исаковна эл аралык деңгээлде бир жакшы жумуш таба алат болчу. Президенттиктеги 2 жыл маалында жашоосу кыйын болгонун так айтылам. Ошондон кийин айталы Женева же Нью-Йоркто же дагы башка бир жерде жылуу жумшак орун алып жүрө берер эле. Бирок өз өлкөсүндө калып, фонду аркылуу чоң иш аткарып, кыргыз жаштарынын билим берүүсүнө салым кошуу тандоосу мени абдан суктандырат. Мен өз убагында ал чечимин кубаттагам. Мындай тандоо оңой эмес. Бул жагынан алганда мен экинчи мындай мисалды ушинтип вазыйпасын уланткан кишини көрбөй жатам. Көбүрөөк социалдык жана моралдык чөйрөгө тиешеси бар тармакта миссиясын улантууда. Менимче, бул өлкөдөгү тең салмактуулук үчүн маанилүү.
Une mission plus d'ordre moral et social qui, je crois, pour l'équilibre du pays est très important.
Monsieur l'ambassadeur, vous êtes... Элчи Мырза, азыр биздин эфир аркылуу сиздин Роза Отунбаеваны куттуктоо мүмкүнчүлүгүңүз бар.
Мадам Отунбаева.
Chère Rosa, je me souviens de nos entretiens dans des moments dramatiques.
Урматтуу Роза, кыйчалыш учурлардагы сүйлөшүүлөрүбүз эсимде. Өлкөнүн тагдыры чечилип жаткан кез болчу. Ошол абдан олуттуу жыйындар эстен чыкпайт. Себеби кеп Кыргызстанды сактоо, миллиондогон кишинин тагдыры тууралуу жүргөн. Өлкө коркунучта болчу. Ал расмий сүйлөшүүлөрдөн кийин баарлашуубузду көзмө-көз улантканыбыз эсимде. Мен ошол окуялар калтырган өз таасирлерим тууралуу айтып берсем, сиз кырдаал боюнча ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүз эсимде. Ошентип, маанилүү маселелерди терең талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мен үчүн ал эстен кеткис күндөр бойдон калууда. Ошондой учурда сиз ачык айкын, чын жүрөктөн сүйлөгөнүңүз, өлкөңүзгө кызмат өтөөгө берилгендигиңиз, өлкөңүз үчүн күйгөнүңүз абдан байкалчу. Бир нече ай мурун сиздин жаш муун үчүн кыргызча саясий адабият китепканасы тууралуу долбооруңуз жөнүндө сөз кылганыбызда сиз ошол жолуңузду улантып жатыптырсыз деп ичимен ойлоп койдум. Сиз өзгөчө бир инсансыз. Сизди башка саясий фигуралар менен салыштыра албайм. өлкөңүз башынан кыйын мезгилди кечирип жатканда сиз абдан маанилүү иш кылгансыз. Ал тарыхта калат деп ишенем.
Un moment dramatique pour votre pays et je crois que ça restera dans l'histoire. Je vous félicite de tout cœur.
70 жылдык мааракесин белгилеп жаткан Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева тууралуу Франциянын Кыргызстандагы алгачкы элчиси Пьер Морель Азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тарткан. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Берүүбүздүн соңку бөлүгүндө пандемия мени кандай өзгөртүү сынагына келип түшкөн кезектеги аудио баянга орун берсек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Мен Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин профессору, химия илиминин кандидаты, 78 жаштагы Бообекова Сайнеке деген болом. Коронавирус жөнүндө өз оюмду айтайын деп, элге жеткирейин деп ойлодум. Урматтуу кыргыз элим, сабырдуу кыргыз элим, дүйнөнү каптаган коронавирус Кыргызстанды дагы каптап өттү. Нечендеген туугандарыбыз, жакындарыбыз шейит кетишти. Кудайдан аларга бейишин берип, жаткан жерлери, жай, топурактары торко болсун деп тилейм. Аза күтүп калгандарга болсо, айла жок кайрат кылбаска. Ошондуктан алдыга карап, артын ойлоп, сабырдуулук чоң кайрат менен азасын күтүшсүн. Көп жылдан бери айлана чөйрөнүн булганысын изилдеп келаткан адам катары бул оору жаратылыштын адамзатка берген жообу болсо керек деп ойлойм. Анткени адамдар жаратылышты аябай булгап жибербедикпи? Топуракты, сууну, абаны, ал тургай космоско чейин булгабадыкпы? Жаратылыштан каалагандарыбыздын баарын алып, аны кайра калыбына келтирүүнү ойлогон да жокпуз. Кирдеген денеде бит, сирке пайда болгондой эле, кирдеген жаратылышта дагы жаңы микробдор, вирустар, бактериялар пайда болуп жатпайбы? Ошондуктан азыркы коронавируска вакцина да табылбай атат. Дарылашка дары дармектердин дагы күчү жетпей атпайбы? Урматтуу элим, Нуржигит Кадырбековдун ырындагыдай, кышта кийин жаз, жамандыктан кийин жакшылык келет. Келгенде, мына ошо жакшылык келгенде, мындан ары жаратылышка аяр мамиле жасап, өзүбүздүн жеке тазалыгыбыздан баштап, айлана чөйрөбүздү дагы таза сактайлы. Бак дарак, токойлорду көбөйтүп, ар түрдүү уулуу заттарды жаратылышка айлана чөйрөгө чыгарбай, жаратылыш менен гармонияда жашайлы. Дени сак таза жаратылышта, дени сак адамдар дагы жашарын унутпайлы. Экинчиден, бул оору Кудайдын дагы адамдарга берген сыноосу болсо керек деп ойлойм. Анткени бардыгы эле коомдо, бизде деле, чет өлкөлөрдө деле бай кедей, карапайым адамдар жана чиновниктер болуп топтопко бөлүнүп калбадыкпы? Адамдардын арасында алдамчылык, ач көздүк, көрө албастык, калпычылык, кесирлик, ушакчылык, төрөпейилдик деги эле жаман мүнөздөр пайда болбодубу? Таманакы, маңдай тери менен жашагандарды кемсинтип, аларга тыңсынып, басмырлап, адам катары санабай калышпадыбы? Ал эми Кудайдын алдында, күндүн алдында бардык адамдар бирдей эле эмеспи? Мына ошо бирдей экенин бардык адамдардын пандемия көрсөтүп жатпайбы? Ал карабайт экен байлыкка дагы, бийликке дагы, же кедейликке дагы карабай эле бардык адамдарга бирдей оору атышпадыбы? Демек пейилибизди оңдоп, Кудайды карап мындан ары жашоого үндөйм. Урматтуу элим, оорубайлы, жай турмушубуз тезирек келсин. Сиздерди урматтап, Жусуп Баласагынын атындагы КУУнун профессору Бообек Асайнек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги бир сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган темалар боюнча ой пикириңиз болсо, Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип, ар бир макаланын алдындагы комментарий бөлүгүндө калтыра аласыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.